Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejuns të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku fjalën e Zotit të liturgjisë hynore të dielës së 30 gjatë vitit, ciklit e dytë sipas kalendarit kishtar. Në ungjillin e së dielës së kaluar, dy dishepuj kërkonin pushtet dhe lavdi nga Jezusi Zot. Këtë diele një verber, duke kërkuar të pamit të syve, e shpall Jezusin Mesus dhe Mesi. Jezusi e dëgjon dhe e plotson këtë kërkesë. Edhe ne, dëgjues të nderuar, jemi të thirrur nga fjala e Zotit e kësaj së diele të bëjmë të jehoj lavdi dhe lutja jonë. Mesha e shejte, Eukaristia që kremtojmë, shpreh gëzimin e festës e takimit ton me të ngjallurin, me Zotin jetëdhënës e të mëshirshëm. Në shejtrorën e Zojës së bekuar në Lourdes, në një rrugicë që zbret nga bazilika e lartë tek shpella e Zojës së bekuar, gjendet një monument që paraqet një të verbër. Në bazën e këtij monumenti është ky shkrim: të rigjesh fenë është më shumë se të fitosh të pamit të syve. Këto fjali ka porositur të shkruhen një grua e cila në Lourdes ka rigjetur fenë në Zotin dhe ka kuptuar se sa e verbër ishte para se të besonte në Zotin. Gjithnjë në shetrorën e Zojës së bekuar në Lourdes, një i verbër me emrin Pjetër një herë i kërkoi një prifti që e takoi: "Lutuni për bitë e mi sepse besojnë pak në Zotin." Janë të verbër. Po, unë nuk shoh si kur ju, por shoh atë që është më rëndësishme. Sjellja e këti njeriu në ndryqon mbi vërpsin ton më të rëndë që ekziston. Vërpsin e atyre që nuk e shohin Zotin e nuk din të lexojnë librin e jetës. Feja është dritë që na mundson të shohim më të rëndësishme në jetë, gjetjen e fytyrës së Zotit dhe takimin ton me të. Por si i verbri i Jerihonit, edhe se cilit prenesh Jezusi i dhuron dritën. Kështu ai na bën të aftë ta pranojmë misterin e tij në fe e atë ta ndjekim nëpër rrugët e jetës. Të gjithë pra, dëgjues të nderuar, jemi sikur Bartimeu i verbër, lypës të dritës, ulur skajeve të një ulle, të ndjejmë jetën që rrjedh pranesh. Ulur, sepse çdo rrugë është e njëjtë me tjerat, e shumë rrugë nuk na çojnë askund. Bartimeu i verbër na tregon se Zoti është ai që përshkon udhën tonë dhe kalon në jetën tonë. Bartimeu na mëson se duhet shfrytëzuar rastin e kalimit të Zotit nëpër udhët e jetës sonë dhe atij duhet t'i drejtohemi pa hezitim me britmen e shpresës, biri Davidit, kim shirë për mua. Një britëm. Në njeriu ekziston një ofsham, alfabetin e secilës e kemi harruar. Një britëm me të cilin nuk arrim të sintonizohemi. Bartimeu i verbër na mëson të jemi për herë të gatshëm, të veprojmë me gatishmëri sepse ende sot Jezusi kalon akoma në jetën tonë. Lypet mos kaloj kot në jetën tonë. Thoshte Shën Agustini, kam frikë se Jezusi kalon e unë nuk e vëre. Sekreti për ta kuptuar pjesën e ungjillit e kësaj së diele, të cilën do ta dëgjojmë së shpejti, është të ndjehemi të gjithë si Bartimeu, lypës të dritës e vërtet skajve të rrugës ku Zoti kalon, e ati ti drejtohemi me fejtë e gjallë, me zemër plot shpresë. E tani ta dëgjojmë porosin që Zoti na drejton, porosin e fjales e ti hynore.
Ledzim prej librit të Jeremis profet. Kështu thot Zoti, brohorit një megzim për Jakobin, lavdroni të parin dër popuj, t'ju kumtoj zëri, këndoni e thoni, shpëtoj o Zot, popullin tënd, të pricat e Izraelit. Ja, un po i kthej nga tokat e veriut, do t'i bashkoj nga skajet e tokës, ndërta janë të verbër e të shqepët, së bashku shta dzëna e ajo që do lindë. Bashkësi e madhe që këtu po kthehet, do t'vinë duke vajtuar prej malit, do t'i kthej duke u lutur, do t'u pri gjatë rjedhës e përrejnve, u dhe së drejt kus do të zënë, thua, sepse jam baba i Izraelit, Efraimi është djali imi madh. Fjala e Zotit.
Të më dha, bëri Zoti për ne. Kur Zoti i ktheu robrit e Sionit, na dukej si të ishim në ëndër. Atëhere, goja na umbush me gaz, e gjuha jon një thoshtë këngës e gëzimit. Asohere thuhej ndër pagan, Zoti bëri për ta punë të më dha. Vërtet, Zoti bëri për ne mrekulli e zemrat na umbushën me gëzim. Kthej, o Zot, robrit tanë, por si prejnëtën e gebit, ata që mbjellin me lot dhe letëkorin me gëzim. Në të shkuar, ecnin në qanin duke mbartur farën për të mbjell, kurse në këthim do të vinë plot gëzim duke mbartur dorëzët e veta. Punë të mëdha bëri Zoti për ne.
Lexim prej letrës drejtuar hebrejve. Çdo kryeprift zgjidhet nga mesi i njerëzve dhe vihet kryeprift për të mirën e njerëzve në marrëdhënie të tyre me hyjin. Detyra e tij është të kushtojë dhurata e fli për shpërblim të mëkateve. Ai është në gjendje të ketë dëmshuri për ata që nuk dinë e gënjehen, sepse edhe ai vetë është i ngarkuar me likështi. Këndej, i duhet të kushtojë fli për mëkate si për popull, ashtu edhe për vete. Dhe askush nuk e merr për vetvete këtë nder, por vetëm ai që thirret prej hyjit shi sikur se Aroni. Kështu edhe Krishti nuk e përvetsoi ai vet nderin të bëhet kryeprift, por ja dha ai që i tha: Ti je i mbir, un sot të linda. Sipas asaj fjale që e thot diku gjetiu. Ti je prift për amshim në mënyrë të Melkizedekut. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Markut. Në atë kohë, kur Jezusi po dilti nga Jerihoni bashkë me nxënësit e me një turm të madhe populli, biri Timeut, Bartimeu i verbër, rrinte në anë të rrugës e lypte. Po sa mori vesht se ishte Jezusi Nazarenas, filloj të bërtas. Jezus, biri Davidit, ki më shirë për mua. Shumë kushi e qortonte të heshte, por se ai i bërtiste edhe më fort, biri i Davidit, ki më shirë për mua. Jezusi zuri vend e tha, thireni. Ata i bën zë të verbrit dhe i than, mos u trem, qohu se po të thret. I verbri hodhi mantelin e vet me një heru ngrit dhe shkoj tek Jezusi, e Jezusi e pyyti, qka dëshëron të bëj për ty? Rabuni, që të shoh, për gjigji verbri. Jezusi tha, shkolirisht, feja jote të shpëtoi. Dhe aty për aty, pa e u vu të udhtoi mbas Jezusit, fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 30 gjatë vitit kishtar, pra Humelin, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Këto të diela gjatë vit janë duke në ndryshuar mbi misterin e besimit, mbi ecin e besimit, i cili është i konceptuar nga beslidhja e re si një ecje, si një ndjekje e Krishtit Jezus, të qenurit dishepull, të qenurit apostull, të shkosh mbasti. Kjo e diele 30 gjatë vitit nafton pikërisht në këtë gjë, në ecjen e besimit. Përshkrimi profetik i kthimit të të mërguarve në dheun e tyre lexohet nga një liturgjia, nga një këndvështrim mungjillor. Jezu Krishti është ai që i thret të gjithë, të doptit, të gjymtuarit, të verbrit, drejt kthimit të madh duke i mbushur me ngushëllim dhe me gëzim. Mes rreshtave të leximit të parë kuptohet lehtë se ato rreshta mund të jenë tiparet e kthimit drejt të cilit jemi të thirrur dhe ne të gjithë dhe vazhdimisht. Besimi është një kthim. Duhet ta përshkojmë edhe një herë mbrapa ktheu rrugtimin që dërmorëm kur larguam nga hyj i gjallë dhe i vërtetë. Është lirimi i skllavërimit për ulës, zbulimi një gëzimi të harruar më parë, do të thotë perceptimi i krave të atit që të përqafojnë dhe të bëjnë të ndihesh rishtas dashurinë e tij. Nëse leximi i parë vë në dukje një aspekt të itinerarit e kthimit që është ai nismës së Zotit që e paraprin njeriut dhe ja ofron atij falas, ungjilli nënvizon pjesëmarrjen dhe përgjigjen aktive të njeriut duke e përshkuar shërimin e të verbrit në kuadrin e një itinerari katekumenal. Ky itinerar fillon me një dukje të Jezusit në horizontin e njeriut. Është e rëndësishme që Jezusi të kalojë andej. Krahasojmë Ungjillin e Mateut, kapitulli 20, rreshti 30. Por një dukje e tillë është misterioze. I verbri i cili simbolizon njeriu në rrugtimin e vet të besimit nuk e shet Jezusin, por vetëm e percepton atë nëpërmjet intuitës së tij. Rreshti 47 i Ungjillit të sotshëm. Por në të njëjtën kohë, ai shpreh besimin e vet në nismën shpëtimprurëse të Zotit. Kjo hapje për pranimin e Zotit kundërshtohet me forcë nga bota që rrethon dhe është nevojshëm një guxim i madh për të qëndruar i patundur në vendimin e marrë. Më vonë, kandidatit i bëhen disa ftesa, ai bëhet objekt vëmendjeve të atyre që e ftojnë të ngrihet dhe që të kthehet. Ngritja ose ringjallja, hedhja e mantelit ose zhveshja e njeriu të vjetër, rreshti 49 dhe 50. Atëhere, gjendemi përballë dialogut final. Çfarë dëshiron? Thotë ungjilli në rreshtin e 51. Bëhet fjalë për një angazhim përfundimtar, i paraqitur në formën e një pyetje dhe një përgjigje, për të vënë në dukje lirinë totale të të dyja anëve, të cilët në një farë mënyre kryejnë një beslidhje, lidhin besën me njëri tjetrin. Së fundi, shikimi i kthehet të verbrit me një vizion besimi, rreshti 51-52, cili angazhon atë që ta ndjek Krishtin në rrugën në cilin Krishti do të eci. Ecja e besimit nuk është asnjëherë lehtë. Të ndjekësh thirrjen e Zotit do të thotë të lëshosh gjithçka dhe të shkosh mbas tij. Do të thotë të shkosh pas të panjohurit, siç shkoi Abrahami. Do të thosh të mohosh logjikën e trupit dhe të botës, dhe të sigurive njerëzore për t'u besuar përfundimisht hyjut të premtimit dhe të shpresës. Kjo bëhet shumë e vështirë sot. Nëse në të kaluarën feja mund të ishte një shpjegim dhe një interpretim i universit, një vend sigurie përballë absurditetit të historisë dhe misterit të botës, sot nuk është më kështu. Lëvizjet e ideve, progresi teknologjik, shpërndarja e konsumit, lëvizja migratore dhe turistike, urbanizimi në rritje dhe kaotik, me pasojat e mëdha dhe vështirësit për integrimin në komunitetin përkatës, paqëndrueshmëria politike, ekonomike dhe shoqërore me të gjitha problemet që janë të lidhura, bëjnë që njeriu të ndiejë këtë përçarje të brendshme, e cila bëhet edhe më e ndjeshme në njerëzit e kulturës. Në këtë këndvështrim, brishtësia e fesë dhe ndërgjegjes fetare bën që feja të shkrihet dhe ndjenja fetare të zhduket deri në një largim nga praktika fetare. Në një botë si e jona, nuk ka më vend për një fe anonime, formale, një fe trashëguar. Është nevojshme një fe e bazuar në thellimin e fjalës së Zotit, në një zgjedhje personale dhe në bindje personale. Është nevojshme që njeriu të ketë një besim të ndërgjegjshëm, të vetëdijshëm, të cilin ai e përqafon jo në mënyrë pasive, si një formë e traditës që ai ka marrë. E gjithë kjo bën që mënyra e përballimit të problemit të fillimit të krishter, do me thënë, a i qast në cilin ne marim sakramentet e fillimit krishter dhe premtojmë që në një farë mënyre do të fillem të bemi pjesë e kishës, të bëhet një mënyrë ungjillëzimi dhe sakramentalizimi për të gjithë. Një fush e madhe veprimi hapet për veprimin baritor të kishës, të meshtarve dhe të laikve. Një formim katekistik dhe i veçantë, i krishterit duhet të përshkoj, jo një ecje të bërë me etapat të ndryshme dhe gjeste sakramentale, por një itinerar besimi, një katekumenat të restauruar, pa të cilin nuk kanë kuptim dhe as efikasitet shenjat sakramentale të cilat na jepen në përmjet katekumenatit. Por do të doja të kthesha përsëri tek leximet. Leximi i parë nga libri Jeremis është një libër ngushëllimi i profetit, i jetuar në një çast tragjik të Jeruzalemit, ai i shkatrimit nën ushtrinë babiloneze rreth vitit 586 përpara Krishtit. Tema themelore është shpresa mbas shkatrimit. Pjesa e Izraelit që ka mbetur, të mbeturit e Izraelit, që Zoti dëshiron t'i liroj, paraqesin vetëm mirim, dhimbje, dobësi. Midis tyre ka të verbër, ka sakat, ka njerëz që vuajnë, por pikërisht në ata, Zotit dëshiron të rindërtoj sërish familjen e ti. Në fakt, imazhi atëror i rreshtit nënt, thret në një farë mënyre atë lloj afërsie që e afron njerëzimin me Zotin, e përmendur edhe në librin e Hozes, dhe që është baza e angazhimit shpëtimprurës të Zotit për ball popullit të ti. Ndërsa leximi i dytë nga letra e Hebrejve na paraqet sërish temën e Krishtit kryeprift, kryemeshtar dhe e meshtarisë të tij. Tani tema në këtë lexim paraqitet në versantin e flis, shlyese që flija e Krishtit ka realizuar. Theksi vihet mbi të gjitha mbi njerëzimin e Krishtit, mbi të qenet e tij njerëj. Ai është i aftë të kuptojë dhe të bashkëvuaj mjerimet tona, sepse ai ka jetuar. Prandaj, duke ju apeluar disa teksteve klasike të mesianizmit, siç është Psalmi 2 dhe Psalmi 109, autori na paraqet funksionin meshtarak të Krishtit të ngjallur si një mjet lirimi nga mjerimi dhe brishtësia e njerëzimit. Vetë fjalët e letrës së Hebrejve janë një koment ideal i asaj çfarë Krishti realizon me të verbrin në Ungjillin që sapo kemi lexuar. Këto lezime pra janë në një farë mënyrë një ftesë për të mos humbur në radhë parë besimin në forcën çliruese dhe shëruese të Zotit të ngjallur, të cilin ne kremtojmë çdo të diel nëpërmjet Eukaristisë. Dhe nga ana tjetër, besimin e ngultë që Zoti pikërisht me këtë njerëzim të vuajtur, me këtë njerëzim të verbër dhe të brisht, do të realizoj atë që është mbretëria e Zotit, të cilën do ta mund ta shikojmë dhe ta sprovojmë një ditë në amshimin dhe përjetësinë e tij. Le të bëjmë të tonat fjalët e psalmit 125 që liturgjia na paraqet të të diel. Punë të mëdha ka bërë Zoti për ne, vërtet. Punë të mëdha bën Zoti për çdo besimtar që i braktisit atij me besim dhe me shpresë se Zoti do ta ndryshoj dhe do ta çliroj atë nga brishtia dhe mëkati njerëzor. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dhe gjuhës të nderuar me kaq përfundon programi i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.